Svētki vienmēr ir arī liela atbildība, sevišķi to rīkotājiem. Ja par svētkiem mēs varam saukt savu godu, uzņemties prezidentūru Eiropas Savienības padomē nākamā pusgada, tas, saprotams, nozīmē daudz darba un atbildības. Un ne tikai tiešo prezidentūras pienākumu veikšanā vai organizācijā. Arī viesnīcām un restorāniem būs daudz darba, plānojot gan augsto viesu un delegāciju izmitināšanu un ēdināšanu, gan arī neaizmirstot par regulāro turistu plūsmu. Taču vēl pirms 2015. Gada atbildīgā pusgada pienāks Ziemassvētki un gada nogale, kas šajā nozarē arī ir karsts darba laiks. Lai pārunātu gatavību un noskaņojumu pirms gaidāmajiem notikumiem, esam studijā aicinājuši Latvijas viesnīcu un restorānu asociācijas izpilddirektoru Santu Graiksti. Labrīt!
Labrīt!
Varbūt mēs tomēr ar prezidentūru sāksim, tas tāds apjomīgāks nākamā pusgada pasākums. Organizatori ir atklājuši, ka nākamā pusgada laikā varētu notikt pat ap 2000 dažādu sanāksmi, attiecīgi arī tūkstošos mērāms ir šis viesu skaits. Tiek lēsts izskanējis ap 25 000 varētu ierasties žurnālisti arī tajā skaitā. Kā mēs varam tagad jau? Jūs varat apgalvot, ka viesnīcu būs gana?
Jā, protams. Mēs arī esam ik pa laikam periodiski, mēs arī veicam aptauju par to, kas, kāda ir situācija, ar kādām varbūt problēmām saskaras viesnīcas un restorāni un kādas izmaiņas vērojamas laika gaitā ir. Un viennozīmīgi jā, varam teikt, ka viesnīca būs gana un servis tiks nodrošināts visaugstākajā līmenī.
Viesnīcām ir dažādi tipi, kā mēs zinām, arī dažādas zvaigznes. Tad, kādas viesnīcas vispār ir vajadzīgas šādiem notikumiem? Pieredzes mums tā pamaz ir. Jūs esat konsultējušies, ko mēs varam gaidīt? Vairāk vajadzēs 5, 4 vai cik zvaigžņu tos izmitināšanas apartamentus?
Nu jā, kad mēs runājam par nepieciešamajām kategorijām, tad, protams, tas lielā mērā ir atkarīgs no cenām, bet šis gadījums ir tas, kad, protams, ir vairāk vajadzīgas augstāk līmeņa viesnīcas, 4 un 5 zvaigžņu viesnīcas, un jāsaka, ka 4 zvaigžņu viesnīcas ir tas segments, kas mums beidzamajos gados gan arī ekonomiskās situācijas ietekmē ir attīstījies visvairāk. Līdz ar to arī, tad mēs esam diezgan droši, ka tā tad nebūs nekādas problēmas nodrošināt šo nepieciešamo kategoriju.
Ar 5 zvaigznēm savukārt mums tur būs gan pašiem augstākajiem viesiem, jo tur lielākā kalibra.
Tieši tā, to jau arī nebūs tik daudz, un ar tām 7 viesnīcām, kas mums ir, tad arī pietiks.
Tas, kas varētu interesēt cilvēkus, droši vien, kā šāds pasākums ietekmēs kopējo piedāvājumu, pieprasījumu, to bilanci un attiecīgi cenu, ņemot vērā, ka lielāks pieprasījums vienmēr cenu spiež uz augšu, kā mēs zinām, dažādi pasākumi, kas ir vai auto izstādes, vai hokeja čempionāts, vai citi sporta notikumi, noteiktā reģionā, tad viesnīcas ir gandrīz nepieejamas un ļoti dārgas. Jūs jūtat izmaiņas jau tagad varbūt sākas, vai būs cenās?
Cenu izmaiņas varētu būt tikai tāpēc, ja būs jānodrošina kādi speciāli pakalpojumi vai teiksim, tātad kaut kādas īpašākas lietas. Šobrīd mēs nenovērojam to, ka būtu īpaša cenu paaugstināšanā saistībā ar to, ka būs prezidentūra. Jo šeit jāatcerās arī tāda lieta, ka, protams, ir valstu vadītāji, ministru prezidenti un augstlīmeņa viesi, bet ir arī pārējie cilvēki, kas brauc uz pasākumiem, un šiem cilvēkiem parasti ir limitēta tā summa, ko viņi var tērēt viesnīcām. Tātad, kas ir tā summa, ko tātad, ja tie ir Eiropas Savienības pasākumi, ko kompensē Eiropas komisija vai kāda cita institūcija. Un tie lielākoties ir 100 eiro par diennakti. Līdz ar to tātad, mums arī šis fakts ir jāņem vērā, un mēs nevaram aizrauties un uz tā rēķina, ka būs augstāks viesu skaits šajā laikā, tad to izmanto tādā veidā.
Mēs par Rīgu lielākoties droši vien runājam, vai ir kaut kāda iespēja, ka arī viesnīcu tīklam reģionos kaut kas atlēc no šī?
No šī pasākuma pamatā mēs runājam par Rīgu un Jūrmalu. Mais, jūnijs, tad mēs varētu runāt arī mazliet arī tālāk ārpus Rīgas, teiksim, kādu 50 km rādījusā.
Ar restorāniem savukārt kas notiks? Vai tie arī kādu papildu peļņu varētu būt, ka plāno?
Protams, arī restorāni cer uz to, ka būs papildus viesu pieplūdums, bet šobrīd nerunā par to, ka tiks saistībā ar to tiks celtas cenas. Jo jāatcerās arī tas, ka tas ir no vienas puses labi, ka prezidentūra sakrīt ar nesezonas laiku, tātad ar tukšāko periodu, kas ir februāris, marts, bet tātad netiek runāts par to, ka tiks paaugstinātas cenas.
Ar tām jaudām varbūt ir kaut kāda sarežģība, ne? Vai, es domāju, darba spēks, telpas, ražošana, ēdināšana un tā tālāk, vai tur viss varētu būt pietiekami?
Ņemot vērā nesezonu, protams, jā, bet mums ir bijuši dažādi pasākumi, un nu, tādā ziņā mēs esam diezgan rūdīti. Tā kā.
Vai restorāni domā arī par kaut kādiem spēcpiedāvājumiem? Es domāju, varbūt pievērsties vairāk kādai nacionālajai vai gluži pretēji pārnacionālajai virtuvei, lai nebūtu pārāk lielu gastronomisku pārsteigumu, kāds tā var būt politika?
Nu, tad, kad mēs kaut kur braucam, tad mēs tomēr cenšamies nobaudīt tās nācijas virtuvi pamatā, bet, protams, tas nenozīmē, ka mūsu restorāni ļoti aizrausies ar klasisko latviešu virtuvi, bet to, ka centīsies parādīt latviešu virtuvi mūsdienu izpildījumā, gan tas gan būs noteikti.
Bet nu arī ne tikai tā, ka pelēkie zirņi vai
flandurauši. Protams, ka nē. Tā ir klasika.
Es dzirdēju, starp citu, no kāda cilvēka ideja, ka šī nu reize ir lieliski iespēja iesaistīt visus uzņēmējus, kas no Krievijas pārtikas embargo ir cietuši. Proti, tieši tagad viņi varētu nodrošināt lielāko pārtikas piedāvājumu un reizē tā simboliski graudā Eiropai piedāvāt to, par ko kompensācijas ir saņemtas mazāk apjomā, nekā varbūt bija cerēts. Kā jūs to skatāties?
Viennozīmīgi, un šajā kontekstā arī Krievijas embargo ietekmē, protams, varētu arī tā ir tāda ļoti naiva cerība, bet tomēr vairāk pievērsties jautājumu par samazinātā PVN pievērošanu gan pārtikai, gan arī sabiedriskās ēdināšanas uzņēmumiem.
Kā tā kopējā turistu plūsma jums šķiet mainīsies, nemainīsies, kā šādi pasākumi parasti ietekmē turistus? Vairāk atbaida, zinot, ka tas notiek, vai tieši otrādi vilina? Kā varētu mainīties līdz ar to pieprasījums pēc restorānu un viesnīcas pakalpojumiem no parastā turista, kas šajā sezonā apmeklē Latviju?
Nu jā, te ir, es varu tikai atsaukties uz to, jau ko es iepriekš minēju, tad šis prezidentūras laiks sakrīt ar, kā mēs sakam, ar nesezonu, ar tukšāko laiku, un līdz ar to arī šobrīd mēs nejūtam kādus signālus, ka tas apgrūtinātu turistu plūsmu, tie, kas ir, grib braukt atpūsties vai tam līdzīgi. Kā tas bija gadījumā, kad tātad pasaules koru čempionāts notika jūlijā, kas mums ir pats karstākais darba laiks, un kur tiešām bija jāliek lietā loģistikas prasmes un zināšanas un iemaņas, lai tādu samanedžētu, lai tos, kas grib braukt uz Latviju, tiešām izmitinātu un viņi redzētu gan Rīgu, gan arī pārējo Latviju.
Tas tātad nākamajā pusgadā, kā es minēju, bet, nu, pirms tam mums vēl ir gada nogales svētku sezona. Jāpārdzīvo, un šajos svētkos garajās brīvdienās mūsu valsti parasti mēdz apmeklēt daudz Krievijas turistu. Taču tagad, kā mēs lasām sarežģījumi ar rubļa kursu, varētu pamatīgi šo plūsmu sašaurināt. Kā jums šķiet?
Jā, nu, tādi ir arī mūsu novērojumi, un tieši tā ekonomiskā situācija, un varbūt ne tikai gluži šis te Krievijas-Ukrainas situācija, bet tīra ekonomiskā situācija ir arī tā, kas ir tiešām strauji uz kopējā salīdzinājuma samazinājusi Krievijas turistu skaitu uz Latviju, un tas attiec arī uz gaidāmo jaunā gada sagaidīšanu. Un saistībā ar to tā tad arī mēs zinām, ka ir vairākas ļoti daudzas Krievijas tur aģentūras ir arī bankrutējušas, un tas ir atkal bijis tāds iemesls, lai mūsu viesnīcas tā kā pašas uzņemtos iniciatīvu un ne tikai cerētu uz turismu aģentūru pienesumu, bet arī pašas strādā pie tā, lai tā tad būtu pasākumiem būtu arī apmeklētāji ne tikai ārvalstu, bet arī vietējie. Bet pasākumi būs, ārvalstu viesi arī būs.
Bet es tā saprotu no jums, ka uzņēmēji, kas pārstāv jūsu menedžēto nozaru, tātad viesnīcas, restorāni, ka reāli šī ziņa par Krievijas rubli un par kritušo turistu plūsmu, nu tā daudziem naudā jāpārēķina ar ne to priecīgāko piesitienu.
Protams, protams, jo Krievijas turists varbūt ne visu laiku, arī varbūt ne pašu pēdējā gada laikā, bet tomēr ir bijis tas, kas uzturās visilgāk, tas, kas atstāja tātad lielāko naudas summu gan viesnīcām, gan restorāniem, gan arī tirdzniecības centros. Te gan jāņem vērā arī tāds moments, ka, protams, daudzi tātad Krievijas iedzīvotāji ir iegādājušies nekustamos īpašumus pie mums, un liela daļa no tiem, kas varbūt pirms gada vai diviem apmetās viesnīcā, šobrīd apmetas dzīvoklī pie draugiem, radiem vai paziņām. Tātad, ja ne savā dzīvoklī, tad drauga dzīvoklī, piemēram, ja? Tātad arī tāda ir tendence, un, bet, nu, jā, kopēji, protams, jā, mēs redzam, ka arī uz jauno gadu šis te Krievijas turistu skaits samazinājies.
Es nezinu, jūsu droši vien uzņēmējiem ir grūti pārorientēt kaut kā biznesu, kā to varētu darīt tūroperatori, bet vai ir kaut kādas alternatīvas, ko iespējams ir saskatīt tieši Krievijas turistu plūsmas vietā?
Ir mums tieši tā, kā jūs teicāt, ir jāmācās pārorientēt, un mēs to daram un meklējam jaunus mērķtirgus, un tieši tāpēc droši vien, kad arī mūsu viesnīcas un restorāni, kas katru gadu ir organizējuši jaunā gada sagaidīšanas pasākumus, arī varbūt vairāk orientējies kā uz vietējo publiku, tā arī uz angliski runājošiem, jo iepriekšējos gadus tomēr šie pasākumi lielākoties bija krievu valoda, tad šajā gadā ir tāda diezgan zīmīga, ka arī ir tātad būs gan vakar vadītāji, gan arī pasākums tātad citās svešu valodās.